Cílem Holky z marketingu je zlepšit postavení žen na pracovním trhu. A o tom je náš podcast Výtah. Z expertů vytáhneme to nejlepší, abyste si mohli přivolat výtah třeba až do vedení firmy anebo na pódium konference.
Nikita Jankovičová je country manažerka českého Refresheru. Co je Refresher? Aktuálně nejčtenější médium pro mladé v Česku. A tak si budeme povídat o tom, jak vytvářet takový obsah, aby je zaujal, a i jestli TikTok je doopravdy na vzestupu. Nikita předtím pracovala jako account manažerka v agenturách, jako je Too Fresh nebo Zaragoza, tak se dotkneme i toho, jak třeba na partnerské spolupráce právě s mediálními domy a jak je vyhodnocovat. No a kromě toho si určitě puste Nikity podcast Love is in the Air, kde si s Vítězslavem Zachem povídá o tématech, jako je láska, sex a trápení. Jaký obsah teďka nejlíp funguje pro mladý lidi?
Ty by si asi chcela počuť, že podcasty alebo nejaký formát. Ja si myslím, že najlepšie funguje, samozrejme, tie základné kategórie musia byť splnené. Je to dôležité z hľadiska lokálnosti, je to dôležité z hľadiska témy. Je im to blízke skrz nejakého človeka alebo cez ten problém, ktorý riešia. To sú také všeobecné ako keby kritéria, ale to, čo je podľa mňa dôležitejšie ako formát, je ten typ obsahu alebo ten štýl obsahu. A ja si myslím, že teraz momentálne veľmi funguje autentický obsah, ale nie autentický obsah, ktorý sa hrá na autentický obsah v zmysle nejaké reality shows, ale naozaj autentický obsah. A to je vidno na tom, ako na českom trhu vlastne performujú influenceri a myslím tým aj nejakých malých influencerov, prípadne tematicky zameraných influencerov. A interaktívny obsah. To je, myslím si, že je to vidno aj na všelijakých updatech sociálnych sietí. Bolo to vidno aj na tej dvojtýžňovej nejaké etude, kedy fungoval Clubhouse. Myslím si, že je to vidno aj na Instagrame a je toho dôkazom vlastne aj TikTok, pretože TikTok samozrejme vznikol z nejakej hudobnej platformy, má určité špecifika, ale čo je špecifické na TikToku je typ obsahu, že sa tam veľa robia reakčné videá a že je vlastne veľmi jednoduché robiť reakčné videá vlastne na ľudí z celého sveta. Nepotrebuje nikto na to žiadny YouTube-ový account, nepotrebuje na to byť nikto YouTuber, influencer a vlastne ten svoj obsah môže mať na tomto založený. A myslím si, že aj jedni z najväčších TikTokerov v Českej republike alebo v tom československom prostredí práve vznikli na tých reakčných videách. Takže tá interakcia veľmi zaujíma ľudí momentálne a myslím si, že nie iba tých mladých alebo všeobecnosti ľudí ako publikum.
Jak zaišťuješ, aby ste byli jedni z prvních, kdo budou na TikToku nebo budete do Fortniteu nebo kamkoliv jinam, aby vám jako neujel vlak, když jste teda pro ty mladý?
No, zajistujem to tak, že hľadám okolo seba ľudí, ktorí na to majú nos, ktorí si všímajú veci, aj od ktorých som ja možno ďalej, ale je to aj moja úloha, možno nie v zmysle, že či budeme na TikToku prví alebo nebudeme, ale vnímať tie príležitosti z hľadiska tém, z hľadiska toho, čo možno na tom trhu chýba, pretože my tej konkurencie, ktorá by bola vyslovene zameraná na mladých ľudí v takom type alebo v takom ekosystéme, ako vytvárame my, veľa nie je. To znamená, že nemôžeme sa my ako keby formovať podľa nich. Musíme si tie veci vymýšľať a sledovať sami. Takže je to aj moja úloha a pozerať sa určite do zahraničia. A potom samozrejme je veľmi dôležitá vec vymýšľať veci, ktoré ešte neexistujú. A to pri tom, to je vlastne dôležité hlavne nejak pri tom dennom jobe, spraviť si niekedy naozaj čas, kedy aj tých ľudí odprostím od tých denných povinností, sadneme si a povieme si, OK, tieto témy nám fungujú, tieto témy nám chýbajú, tieto formáty alebo kanály máme, alebo chceme na nich pracovať, kreovať ich, ale poďme možno vymyslieť aj niečo nové. Spôsob, akým sa čítajú články, nemusí byť iba zhora dole. Spôsob, akým sa čítajú články, môže byť aj zľava doprava. To sú veci, ktoré treba vymyslieť from the scratch a na to si treba urobiť čas, priestor a mať tú knowledge, lebo tá knowledge neznamená, že ja niečo kopírujem, ale tá knowledge je ten základ, z ktorého ja niečo neexistujúce vlastne môžem vykreovať.
Je nejaký formát nebo téma, ktorý ťa prekvapili, ať už pozitívne nebo negatívne?
No, ja mám asi relatívne veľa toho knowledgeu, takže mňa to úplne neprekvapilo. Neprekvapil ma ani TikTok, neprekvapil ma ani Clubhouse, pretože som tak nejak vnútorne predpokladala, že keď budeme môcť chodiť von a tým, ako to ľuďom vlastne dlhšiu dobu teraz chýbalo, tak budú preferovať osobný kontakt, ako s niekým interagovať na Clubhouse. A neprekvapuje ma to ani z hľadiska vývoja podcastov, ktoré už možno celosvetovo stagnujú alebo dosiahli nejakú úroveň a odtiaľ sa hýbu potom už individuálne. u nás samozrejme ešte stále asi sa dá povedať, že sú na vzostupe, aj čo sa týka rozptylu toho tém, ešte sú tam stále veci, ktoré pokryté nie sú. Neprekvapuje ma to, ale fascinuje ma to. Fascinuje ma ten vývoj a skôr, keď ma niečo fascinuje, tak ma to fascinuje v dobrom. V zmysle, že sa niekto venuje nejakej téme, aj keď ja mám ten vhľad za to, že asi to nebude primárne to, po čom čitateľ siahne, ale že tomu vedia vytvoriť priestor a venovať sa nejakému problému, ktorý je dôležitý, ale není to taký ten first catch, po ktorom ten čitateľ pôjde. Tak to ma fascinuje pozitívne.
Ja mám teďka stejnou fascinaci. A určite mňa zajímá, jaký teďka vidíš trendy v obsahu. Mluvila si o tom, že autentický obsah, interaktivita, je tam něco, co si myslíš, že budeme řešit na konci tohohle roku, příští rok, dalších 5 let?
Ja si myslím, že ďalších 5 rokov budeme riešiť tú autenticitu. A ani nie, nebudeme sa pýtať možno, čo je tá autenticita, ale budeme, myslím si, že tak kolektívne prekvapovaní tým, ako veľmi autenticky niektorí ľudia dokážu byť. Pozitívne aj negatívne, to samozrejme záleží na preferencii každého človeka. A myslím si, že s tým budeme bojovať, pretože tie médiá majú svoje tematické alebo aj iné záujmy. Niektoré weby alebo niektoré médiá sú informačné, niektoré sa venujú lifestylu. A nájsť medzi tým vlastne tú plochu, kde vieme byť autentickí, ale zároveň vieme byť relevantní, vieme to, niektoré témy je veľmi ťažké spracovávať autenticky v zmysle prirodzene. Politika má svoje špecifika a je nutné niektoré veci pomenovávať exaktne. Není jedno, či poviem zákon, vyhláška, či ako pomenujem ten predpis, tam tie veci musia byť exaktné a musí tam určitá hantírka byť. Potom samozrejme bude vznikať rozpor aj medzi tým, že tie značky sa stále tej autenticity boja. A napriek tomu, že my vidíme, že to je vec, ktorá funguje najlepšie, tak niektoré aj väčšie spoločnosti majú zastúpenie napríklad v Česku, ale podliehajú nejakému rozhodovaniu z hľadiska marketingu a tej tonality, komunikácie ako takej, tomu globálnemu vedeniu a väčšinou, ale niekedy sa nevedia vlastne pohnúť z tých limitov, ktoré sú im dané. A presvedčiť tie značky, že je to dobrý krok smerom k tej autenticite. A teraz nemyslím vulgaritu, alebo nemyslím teraz nejaké negatívne konotácie vytvárať, ale byť autentický aj v zmysle tej natívy je dôležité. Takže tomu sa určite budeme venovať na tej úrovni, že sa s tým budeme nejakým spôsobom vyrovnávať. A je to vidno aj v tých témach. My sme teraz riešili takú tému ohľadom ochlpenia. Napríklad to je téma, ktorá ľudí vlastne až tak niektorých pozitívne, niektorých negatívne, nemyslím sexuálne, ale vzrušuje vnútorne, že majú potrebu sa k tomu vyjadriť. Hociaký názorový prúd vlastne zastávajú, pretože je to pre nich fascinujúce, že sa o tom vôbec hovorí, že sa to vyťahuje na svetlo sveta. A týchto tém, tým ako sme sa spoločnosť dostali do nejakého bodu, bude stále viac a myslím si, že je to dobré, pretože si myslím, že jediný spôsob, ako sa k tej autenticite dostať, je vlastne tou sinusoidou si prejsť a nakoniec sa dostaneme plynule do niečoho, do čoho sa chceme ako spoločnosť dostať, čo si vytvoríme sami.
Ja som hrozně ráda, že to říkáš a je tady slovo, ktorý ide celým tímhle našim rozhovorem a to je ten cringe. Přesně když ty značky jako předstírají, že jsou autentický, ale současně jako neustále korigují sami sebe zpátky. A myslím, že to jde tím naším rozhovorem. A vlastně chci navázat i na tu důvěryhodnost, o které jsi mluvila. A jak se ti daří vyvážit ten brief vůči tomu redaktorovi, to, co vlastně s čím přichází ta značka partnerská versus ta jako nezávislost toho tebe jako média. Mm-hmm. Protože mi přijde, že je to docela tenká hranice, na který se pohybuje.
Tenká hranice to je a my jsme právě proto urobili jednu hrubou líniu, kterou jsme zadefinovali v etickom kódexe, že člověk, který se venuje nativní reklame u nás, sa nevenuje redaktorskej činnosti. A myslím si, že je to štandard, ktorý skrátka relevantné médiá musia nejakým spôsobom dodržovať. A natívnemu obsahu alebo tej natívnej reklame propagácii nejakých produktov sa venuje človek, ktorý je oddelený od redakcie v zmysle nášho autorského obsahu. A toto rieši veľmi veľa problémov. Zároveň ten človek, ktorý rieši natívny obsah, nekomunikuje s klientom. To znamená, ide to cez nejaké procesy, kde buď traffic manažer, alebo ten človek, ten account manažer, alebo sales representative, ktorý s tým klientom v nejakej fáze komunikuje a dostáva už iba ucelený feedback. A druhá vec, čo je veľmi dôležitá, je definovať si veci ešte predtým, ako sa začnú diať. Pretože dodefinovávať si veci v procese jednak vytvára problémy potom na strane vytvárania toho obsahu, ale hlavne to vytvára veľký problém s tým, ako klient alebo ten partner vníma ten výsledok. Pretože ak na začiatku není to očakávanie veľmi presne zadefinované, z hľadiska nie len nejakých cieľov, alebo nejakých KPIs, alebo nejakých merateľných cieľov, ale aj z hľadiska toho, akým spôsobom my vlastne ten obsah ponímame vo všeobecnosti, ako ho chceme poňať v jeho prípade, tak to sú tie dve, ako dva základné atributy, ktoré je potrebné dodržať a potom byť nejaký empatický už iba k špeciálnym buď možnostiam toho klienta alebo k nejakým špeciálnym požiadavkám, že v jeho prípade nemôžeme zmieňovať nejaké slová alebo sa chce profilovať nejakým spôsobom. Ale to už sú také detaily, ktoré potom sa doľaďujú individuálne. Ale bez týchto dvoch základných atribútov je úplne zbytočné venovať sa tým ostatným, pretože pravdepodobne ten proces bude za každým veľmi problematický. Každý klient je iný, každý produkt je iný a vždycky ten klient rozumie tomu svojmu produktu zákonite lepšie, ako mu rozumieme my. Takže čo najúžšia spolupráca.
Dokážeš konkrétne říct, jak by vypadal úplne tvoj vysnený klientský brief? Mm-hmm. Ja vždycky přemýšlím, jak se stát tým vysneným klientem a jak vlastne ho napsat.
No, my máme to šťastie, že my niektorých takých klientov máme. Sú to väčšinou klienti, ktorí s nami spolupracujú takmer od začiatku toho refresheru, nielen českého, ale refresheru ako takého. Väčšinou nám stačí, ak nám klient povie, čo chce odkomunikovať tomu recipientovi a voľbu tých kanálov alebo mix tých kanálov, cez ktoré to budeme komunikovať a spôsob, akým to odkomunikujeme s kreatívou, ktorú vymyslíme a ktorú si myslíme, že bude dobre fungovať, tak toto je ten spôsob, kedy tých klientov si dávam do toho foldera favorite, lebo väčšinou to má aj dobré výsledky. A keď to má dobré výsledky, tak to nie je len dobre pre klienta, ale my sami máme z toho vlastne radosť, pretože ten tím, ako je vlastne rozdelený na ten redakčný obsah, netýka sa to len redakcie, týka sa to iných oddelení, tak to je jeho úloha. Oni sú vlastne šťastní, keď tá kampaň, ak to takto môžem nazvať, alebo tá časť tej kampane, ktorá prebieha aj u nás, má tie výsledky a keď je to dostatočne natívne na to, aby nám tí ľudia vlastne písali sami od seba, že ich to baví. Že vedia, že je to reklamný obsah, pretože to je absolútnym štandardom a úplnou nutnosťou označovať všetok reklamný obsah. Takže o tom tí ľudia vedia, tí adresáti, ale ak ich to aj napriek tomu baví, tak to je dobre splnená úloha a za to sú pochvály a dobré body na tabuli.
Holky z marketingu ročne vyškolí několik tisíc lidí. Přidejte se k nim. Na webu holkyzmarketingu.cz najdete celou nabídku školení pro holky i kluky. Od 3měsíčních akademií až po večerní semináře. Naučte se PPC reklamu anebo kanvu a zlepšete si svoji kariéru.
Jak vidíš, že klienti dobře navazují svůj interní obsah právě třeba s tím obsahem, co dělají na refresheru? Máš tam jako hezky, že se to provazuje, anebo vidíš, že tam jako mají mezi tím jako oddělenou linku, ano, tady je náš Instagram naší banky a tady jsou nějaký články, které jsou do okolností vyšly na refresheru?
No, to je zaujímavé, protože my se většinou snažíme predostriť tomu klientovi ten obsah takým způsobem, alebo ponuknout mu takovou variantu, která vyhovuje tomu messageu, ale nie z hľadiska formy, ale z hľadiska obsahu. A odkomunikovať mu to, že ak chce cieliť na mladých ľudí, musí to robiť takým spôsobom, aký je im vlastný. Niekedy sa to darí viac, niekedy menej. A čo je dôležité, je aj to, a súvisí to aj s výberom tých našich partnerov, že tej našej cieľovke vlastne dávame k dispozícii veci, ktoré majú radi, je to ich love brand tak či tak. A úplne ideálne skrz ľudí, ktorých sledujú aj tak. Úplne taký modelový príklad je vlastne najnatívnejšie, čo môžeme vo videotvorbe robiť, je rozhovor. A keď má klient, ktorý je otvorený všelijakým formám spolupráce, ak jedna z tých častí je rozhovor s influencerom, ktorý funguje u mladých ľudí, urobíme rozhovor a on je napríklad oblečený v tých veciach alebo pije popri tom tú vec. A zároveň to vhodne poprepájame aj s inými formátmi, s inými kanálmi a s rôznymi ako keby formami tej komunikácie v zmysle. Urobíme aj nejaký rozhovor, urobíme aj nejaké testovanie, urobíme aj nejakú súťaž. To znamená, že ten človek si z toho môže zobrať úplne iné veci. Raz môže niečo vyhrať, raz sa môže niečo dozvedieť a tretíkrát sa môže dozvedieť nejakú recenziu napríklad. Alebo otestovať si niečo, dozvedieť sa niečo viac o tom produkte ako takom. Tak keď sú tieto veci spojené, tak klienti majú dobré výsledky a potom sú spokojní a sú nachylenejší na dlhodobejšiu spoluprácu a to je win pre všetkých. Že je to vlastne win aj pre toho diváka, aj pre nás, aj pre toho partnera, pretože len tou dlhodobou spoluprácou sa dostaneme k nejakej poznateľnosti značke u mladých ľudí. To nejde urobiť krátko, lebo nejde to urobiť jednou súťažou ani dvoma rozhovormi.
Ty evidentně máš dream job, seš country manažer refresheru. A jak se dostane člověk k takovýmuhle dream jobu?
Já jsem se k tomuto svojmu dream jobu, ještě jsem vtedy nevěděla, že to bude dream job, ale dostala jsem se k němu cez normálně klasické výběrové konanie. Je to pro mě významný predel, musím povedať, pretože mi to veľmi zmenilo pohľad nie iba na tú prácu ako takú, alebo na tú pracovnú sféru, ale aj na život ako taký. Že oveľa viac vlastne viem, alebo som si vedoma toho, že kreujem to svoje okolie, že si môžem vyberať a že sa môžem rozhodovať na úrovni naozaj vytvárania si toho vlastného mikrosveta. A normálne cez výberové konanie ja som sa pripravovala, to bolo výberové konanie, na ktoré som sa pripravovala možno viac ako na štátnice. Ja ešte po schodoch, keď som išla vlastne za Gáborom, som si ešte pozerala Instagram, aby som vedela presne na jedného človeka, koľko máme followerov. Tak ak sa dostaneme možno v tejto debate aj do nejakej sféry, že ako ten dream job si zohnať, tak je to orientovať sa na niečo veľmi konkrétne. Ja viem, že nie každý v každom veku je v situácii, že by si teda mohol vytipovať organizáciu a tam sa prihlásiť a chcem robiť country manažera. Ale myslím si, že dneska žijeme v tak globálnom svete a v tak slobodnom svete, že nikto, alebo väčšina ľudí určite, a na tej individuálnej báze by som povedala, že nikto nemusí robiť prácu, ktorú nemá rád a môže si to nastaviť v tom živote tak, aby ho to bavilo. Lebo tá práca jednak teda tvorí významnú časť nášho života, aj denného, ročného, celoživotného, ale hlavne je to úžasná možnosť sa niekde seba realizovať. A myslím si, že aj na tých nižších pozíciách si môžu ľudia konkrétne oslovovať firmy, môžu sa veľmi dobre pripraviť a možno to nebude nejaký jeden pik, možno ich bude viac, ale nemusia chodiť určite v dnešnom svete na pohovory iba preto, aby nejakú prácu mali, ak sa nebavíme o nejakých úplne začiatkoch zbieraných skúseností, ale môžu si vytipovať tie, kde si myslia, že by ich to mohlo baviť a potom ich proste vyskúšať.
Ja s tebou totálne souhlasím. Myslím si, že vlastne napsat firmne dobrý den, miluju L'Oréal, sleduju vás už dlouho, mám tady tyrtěnky, tohleto versus napsat generický CVčko, dobrý den, chci být recepční, sú naprosto iný príbehy.
Mne sa minule stalo na jednom pohovore na redaktorskú pozíciu, že som sa toho človeka pýtala, že kde, to je jedna z takých tých klasických úvodných otázok, že kde sleduje Refresher. A väčšinou tým myslím to, že či pozerá len web, alebo sleduje ho aj na sociálnych sieťach, Twitter, či vôbec vie, že máme TikTok a tak ďalej. A dostalo sa mi odpovede, že nikde. A samozrejme, stretla som sa s rôznymi odpovediami, ja to nejak nechcem súdiť, ale ja sama by som nechcela, aby ten človek musel pracovať niekde, v nejakom médiu, v nejakej organizácii, ktorá ho vlastne vnútorne nebaví. A fascinuje ma to, že tak veľa ľudí ešte stále pracuje vlastne 8 hodín denne alebo viac na pozíciách alebo vo firmách, s ktorými nesúznejú ani na základe hodnot, ani na základe tej činnosti, ktorú pre nich vytvárajú, ale naslepo vymeniajú čas za peniaze. Myslím si, že na čase hovoriť o tom, že to dneska naozaj ide aj inak. Už sme, myslím si, že ako spoločnosť v tej fáze, kedy si to každý môže urobiť podľa seba.
To je Káro, dánit našeho rozhovoru, ta autenticita i ve výběru té práce vlastně. Mm-hmm. Pro spoustu lidí je třeba redaktor v Refresheru docela vysněný job. Máš nějaký tip, jak se tam dostat nebo koho typicky hledáte?
To má samozřejmě viacero rovin. My určitě hledáme lidi, kterých ten Refresher baví aj bez toho, aby se uchádzali o nějakou pozici. Ale keď už se o tu pozici uchádzam, tak samozrejme ja hodnotím aj to, či o ten refresher majú záujem, či sa vedia pripraviť vôbec na ten pohovor. A to znamená, že treba si pozrieť ten obsah, pretože ja sa tých redaktorov nepýtam alebo nezisťujeme len ich remeselnosť alebo ich profesionalitu, ale zaujíma ma to aj z toho pohľadu, že sa snažíme mať v tom týme ľudí, ktorí participujú na tom vývoji. Pretože aj pre mňa ako manažera, aj pre ten tím, aj pre tú firmu, aj pre tých čitateľov je to najlepšia voľba. A na to je potrebné ten obsah poznať. Nie iba na úrovni, že si teraz pozriem, že je Refresher.cz a Refresher.sk, aké máme kanály, ale naozaj poznať to, čo robíme, čo nám možno chýba, kde robíme chyby, kde sú naše medzery. Pretože ja sa tých ľudí už aj na tom prvom pohovore pýtam na nejakú víziu v zmysle, čím ty vlastne budeš prínosom. Ideš pokrývať iba tie témy, ktoré máme dobre pokryté, alebo vedel by si pokryť aj témy, ktoré momentálne neriešime. Či už z nejakého personálneho dôvodu, že nemáme dosť ľudí, alebo nemáme špecializovaného človeka. Takže určite mať nejaký skill v písaní, chcieť sa učiť, lebo veľa z tých vecí je naučiteľných, súznieť s tou kultúrou, takisto ako pre ňo by bolo nepríjemné pracovať niekde, kde mu to kultúrne nevyhovuje, tak aj pre nás je to nepríjemné. A teraz nehovorím o nejakej diverzite tej kultúry, ale hovorím o tom napríklad, že sme, myslím si, že jedno z médií, ktoré sa najrýchlejšie vyvíja, takže tá flexibilita príjmať zmeny a participovať na nich je určite dôležitá. To je pre začiatok, myslím si, že dosť.
Ja myslím, že jo. Ty sama seš manažer, vedeš pomierne veľký tým, co ti pomáha být dobrý manažer, nebo je nějaká rada, kterou třeba by si měla pro holky, které začínají v roli manažerek?
Mě se na to nepýtáš prvá, takže mám rozmyslenou odpověď. Je ich samozrejme viac, ale dve najdôležitejšie veci podľa mňa sú vedieť si urobiť nadhľad, nenechať sa strhnúť nejakým čiastkovým, dočasným, krátkodobým trendom, byť si vedomý toho, že niečo je nejaký kruh, nejaká sinusoida, nejaký iný geometrický tvar a že je to vlastne súčasť toho cyklu, ak sa to tak dá povedať. A je to dôležité práve preto, že keď už aj ten človek dostane nejaký tím alebo si vybuduje nejaký tím, tak toto bude jeho hlavná úloha, vedieť sa oprostiť od tej dennodenej práce a prinášať tie veci, ktoré ešte nerobíme, na ktoré není čas rozmýšľať, keď zlepšujem nejaký formát, ktorý už u nás je, tak samozrejme si nevytváram tým priestor, aby som vymýšľala nový. Ale treba si to z tejto pozície uvedomovať a pozerať sa na veci zhora. Strašne pomáha aj mne a veľa ľuďom, keď sa o tom s inými kolegami bavíme, strašne pomáha sa na veci pozerať zhora a nenechať sa úplne strhnúť nejakými maličkosťami, ktoré v tej dobe môžu vyzerať, to je taká tá klasická SWOT analýza, hej, že sú síce urgentné a je ich treba vyriešiť, ale nejsú až tak veľmi dôležité. Nemrhať na to energiu alebo netrápiť sa tým, nezblázniť sa z toho. Ten nadhľad pomáha aj každý deň, ale pomáha aj keď človek vytvára niečo nové, niečo, čo už existuje alebo niečo, čo neexistuje, to je jedno. A druhá vec, ktorú by som určite poradila všetkým ľuďom, ktorí by chceli byť v nejakej líderskej pozícii, je, aby si vyskúšali a nebáli sa dostávať sa do konfliktov. A keď sa povie konflikt, nemyslím tým, že niekto zvyšuje hlas, alebo že si niekto nadáva, alebo že je to niečo nepríjemné. Konflikt môže byť aj úplne bežný rozpor názorový. Môže sa to týkať toho jobu ako takého, môže sa to týkať nejakých tém, môže sa to týkať nejakej vízie. Najhoršie, ľudia sa veľmi boja konfliktov, si myslím. Najhoršie, čo sa väčšinou pri konfliktoch stáva, je, že niekto dostane odpoveď nie, alebo že sa nesplní niečo, čo si vysníval, prial, ako to chcel, že musí urobiť nejaký kompromis, ktorý mu není až taký príjemný. Ale ľudia majú vlastne podvedomý až evolučný strach z toho, že konflikt automaticky môže vyústiť v nejaké fyzično, čo vo väčšine prípadov a hlavne samozrejme v pracovnej oblasti v civilizovanom svete není úplne bežné, ale taký nejaký ten strach niekde u nás veľmi hlboko vnútri je a ľudia sa potom málo púšťajú do konfliktu alebo názorových výmien, keď to tak mám nazvať, nemusíme to volať iba konflikt. A je to veľká chyba, pretože potom není možné tie uzly, ktoré sú nefunkčné, odstraňovať. Ak sa každý bojí ten svoj názor povedať z rôznych dôvodov, tak sa nikdy nepríde na príčinu. To je taká tá klasika, ako je v leteckej doprave, sa neskúma primárne, kto je vinný, ale kde nastala chyba, aby sa tí ľudia proaktívne nebáli prichádzať s tými vylepšeniami alebo s tými problematickými bodmi, aby si nemysleli, že to hneď bude na ich zodpovednosť. A tak sa vlastne letecká doprava stáva alebo stala jednou z najbezpečnejších foriem prepravy. Že vlastne sa odstrihne hľadanie vinníka na tej prvej úrovni. A to je samozrejme potom moja úloha vytvoriť také prostredie, aby tí ľudia sa nebali povedať, že nám horí krídlo.
To je skvělý, ja chci pro tebe pracovať. A kde sa vzdeláváš? Ty máš obrovský přehled. Dneska sme pokryli tady 20 témat. Tak kde sa vzdeláváš? Co sú tvoje oblíbené zdroje?
Internet. Tak sme online magazín, takže tak. Internet. Ale mne strašne pomohlo v určitej dobe uvedomenie, že väčšinou si vysnívam veci tak, ako by mali byť. A potom si ich overujem, takmer všetko je dneska na internete. A sú tam aj relevantné zdroje, či už sú platené alebo neplatené. Sú rôzne kanály od Twitteru až po rôzne štúdie. Čiže keď poviem internet, nemyslím tým, že navštívim Wikipédiu a tam si napíšem, ako dávať ľuďom feedbacky. Ale tiež mi to pomohlo napríklad aj vo feedbackovaní. Chcela som, aby sme si dávali pravidelné feedbacky, ale bola som na začiatku tej cesty. A nevedela som, aká je najlepšia forma robiť feedbacky. Áno, môžem sa popýtať nejakých ľudí okolo mňa a tí to možno tiež robia nejak tak intuitívne. Takže môj spôsob je, že chcem niečo nové robiť, chcem niečo nové vytvoriť. Najprv si spravím nejakú predstavu, potom si pozriem, ako to robia ostatní a následne si pozriem, aké rôzne metodológie existujú. Aj keď to mám prirovnať k tomu feedbacku, tak ja som najprv pozerala, v akej frekvencii je vhodné robiť tie feedbacky. Existujú rôzne metodológie, ako ten feedback dávať. Od toho, že sa prekladajú pozitívne, negatívnymi a zase pozitívnymi vecami. Čím začať, čím skončiť, či dať priestor vôbec na feedback späť. Tých metód je samozrejme veľa a potom už treba si urobiť iba ten knowledge a vybrať ten, ktorý sedí mne, ten, ktorý si myslím, že sedí mojim kolegom, ktorí sú stále, keď to porovnám alebo vykomparujem s nejakými inými médiami, mladými ľuďmi a ktorý sedí nám ako organizácii. V tomto zmysle je moja odpoveď internet, pretože neviem povedať, že je to jeden nejaký konkrétny zdroj, ale využívam globalizáciu a tú ako keby úroveň niektorých zdrojov, ktoré na internete sú, a pre každý ten problém samozrejme nejaký iný. Nie všetko je na internete, ale väčšinu vecí, ktorú riešim ja, zase až tak unikátne nejsem ani ja, ani Refresher, tak väčšinu vecí, ktoré riešime my, už riešil pred nami niekto iný a pravdepodobne niektorí odvážnejšie o tom aj napísali. Takže sa vzdelávam a potom kombinujem tie veci a vytváram ten mechanizmus, ktorý je pre nás custom a ktorý nám vyhovuje najlepšie. A testujem. Ja si niekedy aj myslím, že to je najlepšie riešenie a potom vlastne zistím, že to není najlepšie riešenie. A je to tak... Je to tak dobré.
To je super. A poslední otázka určitě následuje. Spousta holek a kluků, kteří si říkají, chci být jako Nikita, až vyrostu. Tak kdyby ses na to měla kouknout zpátky a říct svýmu 20-letýmu já, co ti nejvíc pomohlo, nebo dát nějakou radu, tak co by to bylo?
Ani by som to neskúšala, protože by som sa 100% nepočúvala. Ale hlavně v 20 rokoch som snívala o tom, že budem advokátka. Takže som študovala právo a mala som vysnívanú vlastne úplne inú cestu. Popri tom som študovala aj marketing, preto sa to potom nejak tak prelinulo. Pretransformovalo, je asi to správne slovo. A čo by som si povedala, je určite to, ja som kedysi vnímala to, že skúšam rôzne veci a je to tak aj v práci a je to tak aj v osobnom živote, že vlastne to zažívanie vecí je grom, to objavovanie je pre mňa vlastne zmysel života. A takisto to mám aj v práci, že rada skúšam aj rôzne typy prác. Minule som napríklad bola vo Volte na jeden deň s kuriérom, pretože ma zaujíma ten vhľad, zaujíma ma tie problémy, tie motivácie tých ľudí. A mám také predstavzatie, že chcem takto poskúšať rôzne profesie, ktoré ma fascinujú od smetiara až po predavačku alebo také tradičnejšie, netradičnejšie. A získavať tie vhľady, to je to, čo mňa fascinuje aj na pracovnom, ale aj živote ako takom. A takže by som sama sebe povedala, tým, že som mala tie tendencie to takto robiť aj vtedy, ale... Moje okolie, moji rodičia sa vlastne báli toho, tak sa drž pri niečom, zostaň pri tom práve, urob si tú koncipientúru, založ si tú kanceláriu. Vtedy som to brala ako niečo negatívne, že robím veľa vecí naraz, veľa projektov, tak by som si povedala, že v tom mám pokračovať, že to mám robiť ešte oveľa viac, pretože to je spôsob, akým teraz robím veci. My nebudujeme médium s rôznymi projektami. Ja chcem, aby Refresher v Českej republike bol mediálny dom, ktorý bude zastrešovať nielen rôzne témy, ale aj rôzne projekty. A na to je potrebné mať ten vhľad do tých motivácií, do toho, čo skutočne tých ľudí na tom zaujíma. Skúšať rôzne veci, nebať sa ich. Takže určite by som sa podporila v tom, aby som skúšala, aby som robila strašne veľký rozptyl športov, prác, nejakých vzťahových schém, aby som si vyskúšala žiť na viacerých miestach naraz. Ja som strašne napríklad vďačná za to, že mám druhý domov. Že ten pocit, že som sa niekde narodila, je to pre mňa domov a prežila som takmer celý život v Bratislave. Ale tu v Prahe sa cítim skutočne ako doma. Mať dva domovy je úplne unikátny životný zážitok. Takže skúšať veci, nebať sa ich, lebo vo veľa tých zážitkoch sa ti vlastne nič horšie ako nejaký malý trapas, ktorý väčšinou trápi iba teba samú v mysli, ale ostatní za 3 sekundy nevedia. Ale čo z toho ty získaš, tak to sú neoceniteľné, úplne unikátne veci, z ktorých potom ty môžeš tie unikátne veci tvoriť.
Skvělý, a to je celý rozhovor, kývám v souhlasu totálním. Děkuju moc, že jsi dorazila, děkuju moc za sdílení, za tu autenticitu, kterou si přinesla a těším se zase někdy na viděnou.
Děkujeme a já, majte se krásně.
Jedním z klíčových témat tohohle z toho rozhovoru byla důvěra. A ať už to byla důvěra vůči týmu, kterou právě mu dáte, aby mohl tvořit skvělý obsah, tak to byla důvěra, kterou potřebujete od čtenářů, aby věřili, že jste opravdu nezávislé médium. A je to dneska vlastně neskutečně důležitý téma a jsem ráda, že ho Nikita otevřela. A mluvila o tom, ať už v kontextu toho, jak budovat mediální platformu, která si může ukovat svoji nezávislost, ale i jak je důležité právě označovat třeba nativní obsah, který vzniká ve spolupráci se značkama, aby čtenáři věděli, že to je ta část, která je reklamní a to je ta část, která je obsahová. Když Nikita mluvila o tom, jak si najít dream job a jak být skvělým manažerem, skvělým lídrem, tak tam byly dvě slova, které na jednu stranu používáme často jako nějaká opozita, ale u ní se potkávají ve skvělé symbioze. A na jednu stranu to byla ta disciplína, ta jako extrémní připravenost, tvrdost na deadliney, tvrdost na to, že všechno dodáváme perfektně, včas a tak dál. A na druhé straně tam byla ta kreativita, ta volnost, ta autenticita. Mně to v něčem připomínalo vrcholový sportovce, které právě protože na sobě makají trénují velmi tvrdě, možná každé ráno a každý večer, tak si potom v tom zápase můžou dovolit všechny ty kreativní kličky.